Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 30 декабрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы сессиясе алдыннан театрлар турындагы канун үлгесе тикшерелде. Аны кабул итү киләсе елга калдырылды. Билгеле булганча Татарстан дин әһелләре бу канунга үз тәкъдимләрен керткән иде. Архив сәхифәдә быел Прагада театрлар фестиваленнән соң булган сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Анда сәнгать белгече Рауза Солтанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм режиссер Ильяс Гәрәев, Чаллыдагы Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина катнашты. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан төрек ширкәтләренә эшләү тыелган хезмәтләр исемлеген раслады. Исемлеккә төзелеш, архитектура, инженер-техник проектлау, туристлык эшчәнлеге һәм дәүләт кирәкләрен тәэмин итү агач эшкәртүләккән. Әлеге документ хөкүмәт сайтында урын алган. Быелның 30 декабренә кадәр төрек ширкәтләре белән имзаланган килешүләргә бу чикләүләр кагылмый. Шул ук вакытта Русия хөкүмәте 2016 елның 1 январыннан соң да Төркиядән эшчеләр җәлеп итә ала торган ширкәтләр исемлеген төзеде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгенә Башкортстан, Кырым, Татарстан, Краснодар, Владимир, Калуга, Түбән Новгород, Самар, Төмән, Мәскәү өлкәләренә, Петербург һәм Мәскәү шәһәрләренә, Ямал-Ненец автоном бүлгесенә урнашкан. 30 меңнән артык татарстанлы бурычлары сәбәпле чит илгә чыга алмый. Шуларның 11 меңе элемент түләмәүчеләр. Татарстанның гомуми бурычы 10 миллиард сумга якын дип хәбәр итә РБК. 2015 ел дәвамында 4500 кеше 580 миллион сумлык бурычны тулысынча каплаган. Мәскәү биржасында долларның бәясе шәршәмбе көнне 73 сумнан артты. Алдагы көнне евро бәясе август аеннан беренче тапкыр 80 сумга күтәрелде. Рубльның төшүен белгечләр нефткә бәя төшү һәм салым түләү вакыты бетү белән аңлата. Сишәмбе Brent нефтенең бер мишкәсенең бәясе 37 доллар 35 центтан да түбәнәйде. Русия финанс министры Антон Силуанов элегрәк 2016 елда нефт бәясе 30 доллардан да түбәнрәккә төшәргә мөмкинлеген әйткән иде. Шул ук вакытта ил бюджет Жәтә нефт бәясенең бер мишкәсе 50 доллардан исәпләнгән. 2016 елның 1 февраленнән ана теле проекты системасы яңартылачак. Узган елгы кулланучылар укуны тәмамлаганнар чыгарылып, киләсе елга яңа лицензияләр бүлеп биреләчәк. Шуңа ана теле онлайн мәктәбендә 2016 елда белем алырга теләүчеләргә 27 гыйнварга кадәр гаризаларын җибәрергә тиеш. Читтән торып белем бирүче бу мәктәптә Русиядә һәм чит илдә яшәүче теләгән һәркем укый ала. Татар теленә читтән торып өйрәтүче ана теле проекты 2013 елдан бирелешли. Ул татар телендә уку, язу һәм сөйләү күнекмәләрен ныгытырга, телне тормышта кулланырлык дәрәҗәдә яхшы белергә теләүчеләр өчен. Шулай ук проект татар халкының мәдәнияте белән дә таныштыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә кадәр Башкортстаннан 2015 елның соңгы яңалыклары. Яңа ел табынында нәрсә булачак, ул күпмегә төшәчәк һәм уфалылар яңа елны кайда һәм кем белән каршы алырга җыена. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Дөньядагы икътисади көрсәк аркасында халык билдәрен кысыбрак буа. Кешеләр яңа ел һәм Раштуа байрамнарында хаксыларак узгарырга тырыша. Ямәгать фикерен белешү һөҗүмтәләре шуны күрсәтә. Европа илләрендә яшәүче гаиләләр буны бүләктәре менән бергә Раштуага 500 евро тотынырга яна. Рәсәйдә байрам гаиләгесенә 220 евроға сама менән 15 мең сумга барып баса. Әмма халыктың хәлле, уртаса һәм фәкыйр катламдарын исәпкә алганда 3-нче категория 5 мең тирәһенә самалай. Башкортстанда ла артык сыгымлы булмаган байрам табыны сама менән 4769 сумга баһаланган. Республика статистика хезмәте яңа ел өстәле өчен кирәкле ризыктарга хактарды һанап, сыгымдарды исәпләгән. Табында булырга тиешле ризыклар исемлегенә колбаса, ысланган һәм ябай ит, балык, авылдырык, ак май, икмәк, торт, сәй, йомыртқа, алма, төрлі консервалар, минерал һәм газлы һау, хуттар, коньяк, шампан шарабы индерелгән. 4769 сумлык сумма 4 кешелек гаилә табыны өчен исәпләнгән. Узган елдагы менән сагыштырганда 15%-ка кыйммәтәрәккә барып баса. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Өфө халкының яңа ел табынына карата фикерләрен белеште.
Мин быелгы яңа елды Чеснок кырсабагында үземнең балаларым менән каршы алырга йыйынам. Кызым, киявым, улым, киленем, яным, яңсарым бергәләп.
Өстәләдерләргә күпме сыгымдар килде?
Өстәләдерләргә 10-15 мең. Шулайрак хананлык инде.
Яшелсә емешкә хактырар туы хиделәме?
Хиделә. Хиделә. Мин үзем колхоз базарында эшләгәс, миңа нык хиделә. Хаклар нык арткан.
Кайда каршыларга өйрәнгәнһәң? Ял йортындамы, табын артындамы, дустар менәнме, туганнар менәнме нисе керек?
Яңа елда әлбәттә ата-әсәем менән бергә каршыларга өйрәнгәнмен. Минеңсә бундай елның иң күркәм байрамдарының береһен ата-әсәем менән каршыларга кирәктер дип уйлыйм.
Сетилдәргә яки ял йортларына сау.
Әлегә бундай мөмкинлек кисәгә хукмай тәйтерәм.
Сәлик көрсәк хиделә.
Әлбәттә хиделә.
Супруги дома, как положено. А зачем мне курорты нужны? Мне курорты не нужны. Дома-то на родине лучше. И я думаю, остальный народ с удовольствием этот праздник отметит. Хотя и может быть чуть-чуть похуже.
Ақсаның артына йоло, если сенің артылы үстелдің, хайдың байлығына йоғымта яхайым, йоқ ма?
Йоқ. Аллаға шүкір, ярлыланманы.
Ял йорттарына каникул озын бит инде, 10 көн я барырға ниеттер юк ма?
Йоқ, бір ниде ниет йок. Алла берһә шул авылда ата-әсәй белән.
Гадәттә яңа елды кайда нисе каршылайһыгыз? Шундай икътисади шарттар, авырлыклар өстәлгә йогынты яһанамы?
Яңа елды гадәттәгесә үземнең гаиләм белән, туганнар белән каршылайм. Бул күрсәк өстәлгә белән йогынты бөтенләй яһаманы һәм дә була, чөнки без өстәлгә әләни күп акча түкмәйбез. Уртаса шул 200 мең китә бүләктәр белән бергә.
Ул яңа ел байрамы, гаилә байрамы дип шатлана. Шуның өчен улым менән өйдә кышлаясакмын яңа елды.
10 көнлек каникулда тау саңгыга шуырга, башка акча түгергә ниятләр юкмы?
Акча булса ният булыр инде, акча булмагас аягыңды юрганыңга карап худа дигәндәй, үземдә үй тирәһендә һәм үзебезнең кырдагы урман тирәһендә ял итү әлбәттә үземә форсат табасакмын.
Яңа ел табыны күпмәгә барып басыр дип самалаягыз?
Әлбәттә тагы шул юрганыңа карап аяңды холан дигәндәй әлбәттә булганын өстәлгә утыртасакмын һәм бер 5000-дән дә узгарга уйламай шул 5000 эсенә керәсәк туган тумасаларга бүләгеле һәм өстәлдең табында буласак адык түлеге.
Сәфәр, бу тема хәзер айрыса авырткан ергә кагыла, халыктың аксаһы исәпле, безнең илдә кешеләрнең күп өлеше осыныска ялгап яшәй. Әлбәттә яңа елда диңгез ярында каршыларга була, ел буена акча туплап яки юлламаны кредитка алып. Белгестәр тап кредит менән ашыкмаска сакыра, байрам үтәрдә китер, һуңынан бурычты капларга туры иләсәк бит. Үзебез яшәгән төбәктә лә озын кышкы ялды матур итеп узгарырга була, таудан саңгыла шуырга, саңгыла йөрергә, яңа ел тамашаларына барырга, бот каласыкларына сыгырга. Ә бәлки табигатькә сыгырга, балык кармакларга алыр. БНҺ иһә дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачевтың яраткан шөгыле. Ул балыкчы. Башкортстан парламенты спикеры яңа ел ялдарында ошо турала хыяллана, бәлки Мәскәү яки Санкт-Петербургка музейларга ла барып кайтып булыр, ти Константин Толкачев. Шуныгы Константин Борисович курорт ял йортларына йөрергә яратмай икән.
Новый год я буду здесь встречать, отдыхать. Я думаю, все-таки мне удастся вырваться. Есть такое желание, никак не могу реализовать. С удочкой посидеть, если хороший еще клев и кульков. Зимняя рыбалка. Прекрасный отдых. Но если будет возможность, может быть, я выйду куда-то в музей. Или в Питер, или в Москву. Я никогда ни на одном курорте не был в жизни. Никогда не отдыхаю. Только если командировки, только в автобусе. Больше удовольствия получаете, лежать на пляже или еще что.
Башкортостан дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев кышкы ялга планнарын ошолай итеп һөйләп бирде. Яңа елда баланы баксага йөртү кыйммәткәрәк буласак. Беренсе гыйнвардан ата-әсәләргә айына әлегенән сама менән 300 сумга күбрәк түләргә тура килә, хак айына уртаса 1440 сумга барып баса, дип хәбәр итәләр Республика мәгариф министрлыгыннан. Ошоннан сыгып компенсация билдәләнә, уның күләме гаиләнән баксага йөргән балалар санына карап исәпләнә. Баксага йөрү хакы уртаса билдәләнгәндән айырылуы мөмкин, хак һәр учреждениегә айырым куела. Бага тикле мәктәпкә сау учреждениеларга хактар 1 елда берничә тапкыр үзгәрәк ине. Хәзер гамәлдәге канун буенча уны һәр ел башында бер генә тапкыр билдәләргә мөмкин буласак. Яңа елда сәламәт тормыш менән Өфөлә 1-нче гыйнварда вакыйгалар йөгерешү узгарыла. Теләгән һәр кем көндезге 12-лә Башкортстан сауда үзәге янындагы акцияла катнаша ала. Улар еткән ел 2016 ел хөрмәтенә 2016 метр аравыкка йөгерәсәк. Акция Өфөнән тош илдең иллеләп калаһында үтә. Вакыйгалар йөгерешендә катнашу өчен интернетта йөгерергә яратам сайтында теркәлергә кирәк дип хәбәр итә оештыручылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда театрлар кануны әзерләнә. Канунга театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә, бу бәяне ачык һәм гадел итү турында мәддәдә кертергә телиләр. Бу хакта сәнгать белгече Рауза Солтанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм режиссер Ильяс Гәрәев, Чаллыдагы Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина белән сөйләштек. Алар июнь ахырында Чехия башкаласы Прагада үткән Пражская квадриналь исемле театр фестиваленә килгән иде. Архивтан безнең әңгәмәне тыңлагыз, кунаклар белән Наил Алан сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстанда театрлар турында канун әзерләнә, закон. Һәм менә шул канунның, шул законның бер юнәлеше ул кызык кына инде, канунда театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә бу бәяне ачык итү һәм гадел итү турында да мәддә кертмәкче булалар пункт. Бу ничектер менә гадел итү. Ничек театр эшчәнлегенә гадел бәя биреп була, сорауым шул. Кем бәя бирергә тиеш театрга? Түрәләрме грант бүлә торган, кул чаба торган халыкмы, яисә тәнкыйтьчеләр, критиклармы?
Бу законда һәр вакыт финанс мәсьәләләре бик күп ачыла, административ әйберләр бик күп әйме, иҗади яктан театр бу законга, бу карарга иҗади ягы әзерәк каралмаган. Менә шулай әйберләр бар. Шундый әйберләр өстәргә күбрәк кирәк булар иде. Безнең тараптан ул фикерләр әйтелде. Аның битендә һәрбер театрдан безгә аны укыттылар, бирделәр, фикерләрегезне, фикерләрен тупладылар. Белмим, бәлки үзгәреш тә кертерләр, белмим. Иҗади яктан карарга кирәк театрның. Иҗади эшеннән, иҗади үсешеннән чыгып театр күз алдында торырга кирәк.
Нинди параметрлар белән бәя бирергә?
Критерийлар
кая? Бу бәяне менә минем соравым шул, әлбәттә, һәр театр иҗатка омтыла, иҗади үсешкә омтыла. Ул нәрсәдер үзе театр ишендә бит инде ул үзенең иҗатын мин иҗади якын киләм ди. Һәр режиссер әйтә, һәр театр артисты әйтә, һәр анда кешен куйган һәр кем әйтә. Менә бәяне ничек куйырга?
Менә без мәсәлән, без бит менә республика театрларының арасыннан без Камал театрын күзалда тотмыйбыз. Ул безнең чыннап иң алдынгы һәм үрнәкле безнең өчен барыбыз өчен дә театр әйме. Без менә бик күп фестивальләргә чыгабыз. Халыкара фестивальләренә, Россия күләмендә фестивальләргә чыгабыз. Шулай булгач, ул фестивальгә бит бердә юк безне алмыйлар, конкурс аша үтәбез. Ягъни мәсәлән, безнең спектакльләребез фестивальләрдә катнашырлык тәңгәлдә. Шулай булгач, менә шу әйбердә караларга тиеш.
Менә бу фестивальләргә баруыгызны мәдәният министрлыгы белән килешәбез.
Әлбәттә.
Яисә үзегез җибәрәсез.
Юк, мәдәният министрлыгы белән килештерәбез һәм конкурс үтәбез без. Без 100-100дән артык заявкадан без үтәбез, мәсәлән, 15 театр фестивальгә. Нәшлай бит ул. Ул конкурс әйбез.
Аңлашылды. Ә менә сезнең фикерегез.
Нәрсә дип әйтик? Сорауыгыз чыннан да бик катлаулы булды. Ә җавап инде ул белмим ничек булырга тиештер. Без, әйе, ул канун әзерләнә. Ул хәзергә проект хәлендә. Ул Татарстан Дәүләт Советы аша үтәчәк. Безнең белүебезчә инде. Менә ул критерийлар дигәндә бәя бирү, ул һәр вакыт иң авыр шу бит инде бәя бирү. Монда да мин алдан ук бераз гына борчылмыйча булдыра алмыйм да. Без бу
өзебез де булдырамыз менә монда утырган кешеләр. Без бурчылабыз маңарга шундан да. Ниндидер хилафлык барыбер булыр инде ул. Гел абсолют гадел бая алырбыз дип менә мин уйламыйм мәсәлән. Ниндидер ялгышлар китер, аннан соң төзәтмәләр кертелер. Законга һәр вакыт шулай төзәтмәләр кертелә бит инде ул. Ничектер шулай бара бөтен өлкәдә дә. Театр дигән катлаулы четерекле мәсьәләдә бигрәк тә бу шулай булачак. Әгәр аңарга административ якын килсәләр мәсәлән. Синең залың тулымы? Тамашачың 120%мы? Финанс мәсәлән анда тутырылганмы, арттырып үтелгәнме 3%-ка плюс итеп эшләнгәнме ул? Тагын нәрсәләрдер жалобаларың юкмы? Тагын нәрсәләрең нәрсә? Ул критерийларны мөмкин шиксез мөмкин аларны куярга, әйе. Ә менә ләкин иҗади якын килгән вакытта мин нәрсә дип уйлыйм? Әгәр дә шуннан да менә Иләзгәрәч сүзен фикерем дәвам итеп, барсын да исәпкә алганда критерийдә, мәсәлән, иҗади якын килгән вакытта безнең бар менә театр белгечләренең коллегиясе, алар һәр елны яз аенда безнең нинди әсәрләр иҗат итүебезне килеп карыйлар. Менә Роза Рифкатовна монда утыра, мин аңа карап менә бу фикерне әйтәм. Берничә безнең театр белгече, мин әйтмим безнең театр белгечләренә байбыз дип республика. Менә шунсы йөрәкне әзрәк кыршый, безне Россия.
Тагы сорауым нәкъ шуның турында
иде. Менә беләсезме, менә алар, әмма ләкин без аларга ышанабыз, чөнки алар безнең татар театрын аның үткәнен белә, бүгенгесен белә, киләчәген күз алды. Бигрәк тә менә шулай квадриналларга кирип, Иранларга барып йөргән кешеләребез бар дип әйтик. Аннан соң менә Нияз Гыламов кебек театр белгечебез бар безнең. Менә без аларга ничектер ышанып карыйбыз. Аларның биргән бәясе зур бәя биреп була. Зур критерий безнең өчен иң беренче чиратта алар биреп китеп анализ ясаган менә үзләре. Аннан соң сез әйткәнчә халыкның кул чабуы. Әйе, кул чабулар бар, әмма ләкин кычкырып көлүләр бар, тәгәрәп көлүләр бар, әмма ләкин нәрсәдән көләбез, кемнән көләбез? Мәгънәсез көлүләр бар, гафу итегез. Әгәр дә без халыкка ошады дип кенә әйтсәк бүген көндә бу да иң дөрес критерий түгел. Сүз дә юк, кайбер бик катлаулы спектакльләрне тамашачы бәлки 100% килмәс залга, бәлки ул 30% килер, бәлки анда 70-80 тамашачы да утырып безнең һәр сәхнәдә уйнала торган спектакльләребез дә шулай. Һәм ләкин ул нинди тамашачы була? Ул аерым зәвыклы тамашачы була. Аннан соң яшьләрнең килү килмәве, алга таба тамашачы үсү үсмәве, буларның барысы да бергә тупланганда гына критерийлар бәяләмә барлыкка киләчәк. Менә шушылар кирәк безгә.
Елена ханым, ваше мнение по поводу этого вопроса.
Очень сложные, я просто так призадумалась, потому что «А судьи кто?» у меня сразу. Когда в республике оцениваются театры, их немного, их, в общем-то, на пальцах можно перечесть. И когда люди оценивают, которые знают эти театры, у которых есть личные отношения, и которые уже где-то в конфликтных, наоборот, в очень дружеских там и так далее, связи они человеческие остаются связями, то, мне кажется, здесь примешивается очень много личного отношения, очень много как бы завязок на конкретно, а как ты относишься к этому театру, к этим людям, и какие у тебя, какая история твоих отношений с этим театром была. Поэтому вот когда я думаю об этом, мне кажется, а как же сделать так, чтобы не завязаны были эти люди? То есть, вот знаете, как на экзаменах у тебя закодировано то, что ты сделал, и человек, который оценивает, у него 100 вот этих вот работ, которые сделаны, да? Это очень объективно, потому что он не знает, кто это сделал, он смотрит на результат. А вот как это сделать? Что я просто сейчас думаю, приглашать откуда-то, то есть просмотр должен быть кого-то, кто не знает эти театры, потому что мне кажется, у меня ощущение, что это все очень сильно завязано.
Ну, четырекли мәсәле, критерий дигән әйбер сәнгатьтәге гомумән бүгенге көндә критерийләр алар юк. Андай критерийләр юк. Менә шулай гына уларга тиеш һәм шундый дигән критерий юк ул. Һәрбер заманның, һәрбер заманның, һәрбер заманның, һәрбер заманның үз критериесе дип әйтер идем мин.
Менә мин мәдәният министрлыгының коллегиясен тыңлаган вакытта фәлән хәтле халык җыгын, фәлән хәтле ниткән дигән сүзләрне ишеткәләгәнем бар. Менә критерий
юк. Юк, мәсәлән,
кабул ителгәч критерий була инде.
Мәсәлән, бер автор мәсәлән картина шедевр язып, ул картинасы бер кешегә дә ошамый дигән әле ул мәсәлән, критерий булмаска да мөмкин. шундай спектакль булырга мөмкин, авангардный, экспериментальный, әйбәт, гомумән шундай, менә прорыв дибез инде без аны. Күккә ашкан ниндидер бер ырьяңа әйбер килеп чыга икән, кабул итмәскә мөмкиннәр. Әмма шуңа карап, бу спектакль булмады дип әйтергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә дә закон нинди максаттан кабул ителә? Иң беренче сорау шул туа бит. Нинди максаттан? Максаттан аларга бәя бирү өчен түгел закон. Минем аңлауымча, театрларга нинди продукция бирә һәм аның сифаты нинди дигән закон андый түгел. Менә калса максат. Закон куела театрларны яклау яки якламау дәүләт тарафыннан ничек аларга мөнәсәбәт булырга тиеш? Һәм аларның продукциясенә мөнәсәбәт ничек булырга тиеш дәүләт тарафыннан? Һәм мәсәлән, театр куелган икән спектакль халыкка тарату проблемасы туа. Бүген бурайдан соң спектакль, мәсәлән, бер генә спектакль булды, ул шедевр булды. Менә аны кеше ничек күрергә тиеш? Ә театр аны күрсәтә алмый. Аларга дигән дискада яза алмыйлар аны. Аны халыкка тарата алмыйлар. Менә калса закон менә шул яктан күбрәк театрга ярдәм итү йөзеннән булырга тиеш түгел. Ә түгел, аның кулына сабып яки яңагына чабып, сезнең спектакль шундый булмады, менә бу абыйның фикере шундый, президентка ашады яки ашамады, менә бу белгечкә ашады, ашамады дигән фикер булырга тиеш түгел минемчә.
Рәхмәт.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Инде соңгы сорауым, менә сез күтәрдегез ул мәсьәләне театр белгечләре турында. Театр белгече дигән әйбер театр тәнкыйтьчеләре. Бер тарафка да карамаган, гыйлеме булган, акылы булган, театрны белгән ул фикерне сез генә түгел. Ул фикерне инде берничә мәртәбә әйтүчеләр бар. Театр Азат абый Әхмәдуллин дә әле менә күптән түгел генә берничә ай элек ул фикерне әйтте, бүгенге көндә театрга бәяләүче тәнкыйтьчеләр юк дип. Нишләргә, каян аларга? Менә сорау барыгызга да бит взять критика.
Укытырга, минем фикерем, укытырга. Әзерләргә, яшьтән үк аны театрга тартырга. Мәсәлән, безнең үзебезнең шәһәребездә бар бик театр җанлылыкта, бик театрның бүтән ишенә кирергә тырышучы журналистлар бар, мәсәлән. Журналистлар арасында әзерләргә, гомумән яшьләргә ниндидер ориентлаштыру дип әйтегендә биреп, ул профессияны әзерләргә кирәк. Ондый әйбер бик юк әле кызганычка курыш. Әйе, бремнеп менә ниндидер шундый бер ниндидер эзләүш алып барырга кирәк махсус. Кем бу өлкә белә кызыксына, шуларны аларга да укыталар бит. Петербургта икән, Петербургта укыталар. Нигә әзерләмәскә? Нигә ул эшләнмидер? Мин әлегә шәм мәсәлән белмим.
Безнең республикада ул яктан ихтибар юк дип әйтеп булмый. Чөнки менә Камал театры һәм шулай ук мәдәният министрлыгы тарафыннан әйме яш режиссерлар фестивале бар. Ремесло дип атала. Шулай булгач, режиссерларны монда шулай ук әйме Нәүрүз фестивале ел аша инде белем бирү ние бар, форумы бар Нәүрүзнең әйме. Шулай булгач, үз милли белгечләрне чыгарырга тырышу бар ул. Гомумән, соңгы елларда, соңгы 10 елда дип әйтик, элек тә булгандыр ул, хәзер бигрәк тә ул эш ул яктан хуҗалар тарафыннан игътибар безнең республикада бирелә ул. Менә әле әйтелде ул, чынлап та, артист бит инде ул, әгәр дә без мәсәлән укыганда группада 15 кеше чыксагыз, әгәр дә икегез яисә берәрегез артист яисә режиссер булса, без укытучылар, безнең профессорлар әйтә дигән, без шат булырбыз дигән күк. Шулай булгач, специально сайлыйлар ул. Күп укучы, укыган кешеләр бар, но алар бу специализация буенча хезмәт куймыйлар.
Гомумән сәнгать белгечләре да килгәндә, ул бөтен регионнарда иң зур проблема. Безнең дәле Татарстанда азмы күпме бу юнәлештә эшләнелә. Мин менә инде чуашлар һәм республикасы марилар белән бит башкалар белән дә башкортлар белән дә аралашабыз. Аларның берсендә дә гомумән бу темага сөйләшү дә юк. Спектакльләргә очрашып, менә шул мәктәпкә барган кебек очрашып, мастер-класс кебек үзенә күрә була. Анализлау, бергә фикер сөйләү. Ул бит тәнкыйть дигән сүз критик дигән сүз тәнкыйт сүзе генә түгел. Үз сүзен әйтә белү, шушы спектакль турында үз фикерен әйтә белү. Моның өчен бу сәнгать әсәренең үзенең аның кануннары бар. Һәрбер сәнгать әсәре, рәсем сәнгатенең аның үз законнары бар. Музыкага, мәсәлән, без музыкага анализ бирә алмыйбыз, чөнки без музыка белгечләре түгел. Аның өчен музыкант кына буны җитми әле. Музыковед дигән үзенең исе бар, ул композитор дигән сүз түгел. Шуңа күрә театрның да аның асылын белгән, аны аңлаган, аңлаган булырга мөмкин. Ул журналист табылырга мөмкин. Ул гади генә халык табылырга мөмкин. Әмма ул аның асылын аңлаган булырга тиеш. Театрның үз законнарын аңлаган. Безнең бит күбесе белмичә, бу менә шулай йөрде сәхнәдә, яки менә бу булай йөрмәде, аның тавышы булай түгел дип фикер йөртүчеләр бик күп. Шулай булырга тиеш дип иманнар камил бик күп профессорларның безнең фән докторлары да шундыйлар бар. Театрны барсы да аңлый, сәнгатьне барсы да аңлый кебек тыела башлый. Россиядә ул кухаркада политик була алган кебек безнең театрны бөтен кеше дә аңлый. Ә сәнгать белгече, мәсәлән, ул аңлый икән, ул бер вакытта да иң беренче әле фикерен әйтергә дә ашыкмый. Чөнки вакыт дигән әйбер бар. 5 ел, 1 ел, 2 ай үтергә дә мөмкин. Әле дистанция дигән бар. 15 елда үткәннән соң гына бәлкем әйтә алырбыз без бу менә шундый булган икән дип. Шундый печат куеп бүген көндә менә шундый дип әйтү ул бик тә кешеләрнең язмышына, гомумән театрның үзенең асылына хилафлык килә торган әйбер дип тә уйлыйм мин.
Надо ли готовить специалистов именно театральных критиков?
Я думаю, конечно, это развитие. Это развитие театрального искусства у нас в республике, да? И я так думаю, что министерство должно об этом задумываться, а как двигать? А это все, и двигать и надо специалистов, и художников, и надо специалистов, и режиссеров, и надо специалистов световиков. Вот не хватает вообще ни в одном театре, не знаю, световиков, да. Которые знают свою профессию, работают очень хорошо.
Ну, профессионалы.
Да, и нужно выписывать откуда-то их. И, разумеется, критики. Это вся команда, это огромное сообщество, огромных множество профессий, которые ведут к тому, и актеров нужно, и так далее.
Бу инде, бәлки, тәнкыйтьчеләр мәсьәләсендә генә түгелдер, гомумән, менә бик әйбәт адым ясалды безнең берничә ел элек республикада. Менә шушылай дигән артист хезмәтен күрү буенча, режиссерлар хезмәтен күрү буенча, безнең үзебезнең республикабызның тантана премиясе бар. Бу мәдәният министрлыгы оештырган премия. Бу безнең өчен бик зур әйбер, беләсезме? Бәлки ул премияләрнең теге матди ягы да, күләме дә күп түгелдер, әмма ләкин аны алу безнең артистка бүген алтын битлек алу инде. Республиканың үзенең алтын битлеге тантана премиясе. Без менә әйтәбез, театр белгечләре, әйе, әлбәттә, җитми-җитешми проблема сүздә юк, барыбыз да килештек. Әмма ләкин ничек кенә булса да, мин шуңа гаҗәпләнәм һәм сөенәм. Һәр елны да тантана премиясенең чыннан да иң лаеклылары премиягә лаек була безнең республикада. Кемдер бит аны карый, кемдер бәяли. Менә шуның өчен без бик сөенәбез.
Ә монда тәнкыйтьче берәр премия аламы, берәр яхшы тәнкыйтьче бу тантана премиясе вакытында?
Юк, безнең үзебезнең премиялар бар. Сәнгать белгечләренең премиясе бар. Мәсәлән, рәсем сәнгатендә Бакый Урманчы премиясе, Тамисе Разиев премиясе. Мин үземнең заманында хезмәтемне күрүләренә шулкадәр сөенгән идем. Чөнки сценография өлкәсенә кереп киткәннән соң, гомумән бу өлкә бик шынап та сирәк профессия булып чыкты. Минем хезмәтемне башлаган чорда ук шулай күреп алдылар. Шуңа күрә мин менә һәр 4 ел саен шу квадриенналга үзебезнең театр әһелләрен җыеп килүне һәм аны күрсәтүне максат итеп куйды.
Ой, бер генә әйбер яңалык бар ич бездә. Бездә бит Марсель Хакимович Сәлимҗанов премиясе булдырылды. Ул беләсезме, республикадагы Тукай премиясеннән соң икенче дәрәҗәле премия, чөнки аның күләме дә бит шактый зур. 2 елга бер тапкыр 3 премия биреләчәк безнең театр әһелләренә. Мин бу очракта без бик рәхмәтле Фәрит Бикчәнтәевка, чөнки ул менә театр әһелләре берлеген җитәкли башлагач, моннан 4 ел элек бездә гомумән театрларга ярдәм күзгә күренеп артты. Беренчедән бу премия артыннан ул йөрде. Бу бары аның дип әйтмәм, бәлки, әмма ләкин иң күп өлештә әйдәп барды. Әйе, ул нык тырышты. Үзенең менә шушы остазы Марсель Хакимович премиясен булдыру өчен без моңарга бик зур өметләр баглыйбыз. Һәм аннан соң ул безгә республика театрларына президентыбыз ярдәме белән грантлар бүлеп бирә башлады. Безнең бит грантлар бары тик башкала театрларында гына иде. Ә хәзер менә бөтен республика театрлары конкурста катнашып грантлар ата. Менә Әлмәт театры 2 тапкыр ул грантны отты. Тагын алга таба да өметләнеп торабыз. Бик әйбәт әйбер бу.
Минемчә тәнкыйтьчеләр нигә аз сайма Пушкин әйтмешләй, я сам себе Господь и судья дип әйтәм. Һәрбер театр үзенә Господь и судья буласы килә. Тәнкыйтьчеләрне бит без яратып та бетермибез. Менә дигән спектакльләребезне хәзер килеп бетерәләр инде дип куркып калабыз кайбер чакта. Тамашачыбыз юк, шулай да кирәк. Кирәк, кирәк.
Прагада театрлар фестиваленнән соң булган сөйләшүдә Рауза Солтанова, Әлмә театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм Ильяс Гәрәев, Елена Сарачакина белән сөйләштек. Алар июнь ахырында Чехия башкаласы Прагада үткән Пражский квадриналь театр фестиваленә килгән иде. Сөйләшүне Наил Алан әзерләде. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРЧ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сау булыгыз.